читайте вам другу главу книги Откровения, 5 стих. Sjeti se dakle kakav si bio pre nego što si pao, okaj se i čini djela koje si činio u početku.
Amen.
Protivno, doći ću tebi i uklonit ću tvoj svetnjak sa njegovog mesta ako se ne pokaješ. Nebeski Oče, Gospode Isuse, kada smo čitali tvoju reč, Oče, pomozi nam danas da pristupamo tvojoj reči u veri i poštovanju, Oče. Ako Isusa znamo u svome životu, onda je ova reč istina. Tako, Oče nebeski, tu su te stvari o kojima nema nikakve sumnje u našem srcu da Isus je Boži sin, da je Biblija Božja reč i da je Abraham Isusov prorok za ovu generaciju. Možemo u mnogim stvarima biti uzdramati, u stavovima pokolebani, Oče nebeski. Možemo biti razočarani u sebe i u druge ljude, Oče, ali u ove tri stvari mi se nikada ne kolebamo. Oče nebeski, ti jesi Bog i ti jesi nas spasite. Ti si onaj koji je došao u telu. Oče nebeski, ova Biblija je Božja reč koju smo mi čitali stih i William Branham je Boži pomazanik za ovu generaciju. Oče, na tome mi stojimo i ovoga jutra, Oče, i zahvaljujemo ti i molimo da pomažeš poslanje Svetoga Duha da blagoslovi tvoju reč, Oče, da ona nađe mjesto u našim srcima, jer znamo da vera dolazi od slušanja Božje reči. Zvali, Oče nebeski, da odemo sa više vere nego što smo došli, jer mi molimo u nas Isusa
Hrista. Amen.
Dakle, ja govorim na jednu, mislim da je zanimljiva tema, vreme. Vreme kao saveznik i vreme kao protivnik. A imate i treću stvar, vreme kao svedok Boga. Evo da su to stvari o kojima, za koje mislim da je vredno da se posveti jedna služba toj temi. Jer čak i u ljudskom govoru, bar na ovim našim prostorima, ljudi imaju običaj da kažu taj slogan vreme će pokazati. Zaista, vreme uvek pokaže šta je bilo ispravno, a šta nije. Uvek, kada vreme prođe, i u biblijskim vremenima, kada se neko vreme završi, ljudi mogu da pogledaju nazad i da kažu ovo je bilo ispravno. Oni su posle Isusove službe, Isusovog života, mogli da se okrenu na vreme koje je prošlo i da kažu on jeste bio sin Boži. I zato to su radili i Rimljani čak onoga trenutka kada su se nebesa potamnila i kada su vidjeli tu naprirodnu silu Božiju kako je svjedočila o Isusu Hristu na Golgoti. Ono čini njegovo vreme, vreme zemaljskog života završeno. Znači njihove su se oči otvorile i oni su mogli da pogledaju u prošlost i da vide šta je bilo ispravno, a šta nije. I oni su rekli ovaj čovjek je zaista bio sin Boži. I upravo prekasno. Oni su to trebali da veruju nekoliko minuta ranije. Oni su to trebali da veruju nekoliko sati ranije. Oni su to trebali da veruju nekoliko mjeseci ili godina ranije. Ali onoga trenutka kada je Isusovo vreme, zemaljsko vreme isteklo, kada su dani njegovog zemaljskog života završeni, oni su mogli odmah da vide, kao da je jedan veo skinut sa njihovih očiju, vreme Isusa Hrista na zemlji je završilo, njegovo vreme je isteklo i oni su mogli da vide da je taj čovjek zaista bio sin Boži. I uvek kada se vreme završi, ljudi mogu da se okrenu nazad i da prepoznaju Boga u onome što je bilo. Znači, uvek je to tako. Ali dok Bog nešto radi, u ovome trenutku oni to ne mogu vidjeti. Zato što dok vreme ne istekne, znači, vreme se navršilo, sa tim je Isus počeo svoju službu. Završeno je vreme između zadnjih proroka Malahije i dolaska Mesije. To vreme se završilo, mesijansko vreme je nastupilo na zemlji. Znači, samo oni koji su bili izabrani su mogli da vide šta se u stvarnosti dešava. Oni koji nisu, morali su da sačekaju da se to vreme završi i da njihovo razumevanje, njihovo otkrivenje za njih same postane potpuno beskorisno. I uvek je to i u sedam crkvenih doba. Ako imam otkrivenje za vreme u kome ja živim, ja imam Božije pomazanje, imam Božijeg duha, meni su i oči otvoreni i ja mogu vidjeti Boga na delu u ovome trenutku. I to nije vezano za prošlost. Čak dani proročke službe su danas već prošlost. I mnogi ljudi se mogu okrenuti udazan i reći William Branham jeste bio Boži prorok. Ali vidjeti Boga u ovome trenutku je uvek izazov. Šta Bog radi ovoga dana, šta se dešava u našim životima, šta se dešava na našim prostorima, šta se dešava u našim crkvama, šta se to dešava danas. Ja uvek kažem, Bog svoje delo radi savršeno. Imate ljudi koji su razočarani stanjem u crkvama. Imate ljudi koji su razočarani stanjem u porukom. Oni misle da to nije dovoljno dobro i kada oni imaju takav stav, oni kažu Bogu da dobro ne radi svoj posao. Zato što Bog vodi crkvu od prvoga dana na zemlji do uznesenja. O, ja ću biti sa vama i bit ću u vama u sve dane do završetka sveta. Tako da je spasenje crkve Božje delo, delo Svetoga Duha, i on ga radi savršeno, precizno i ispravno i ovoga trenutka, kao što je to radi u Efeskom crkvenom domu kada je počeo svoje delo sa crkvom. Dakle, on ni u čemu nikada neće izneveriti, on ni u čemu nikada neće zakasniti i on ni u čemu nikada neće pogrešiti. I ono što on radi je savršeno i nevesta je u savršenom stanju, ona savršenija ovoga trenutka ne može biti nego što jest. Crkve Božije su u crkve poruke su u savršenom stanju i one ne mogu biti savršenije nego što jest. Zato što je Sveti Duh graditelj svoga tela na zemlji i on zna šta radi. I nikomu ne može davati savete. I niko ne može biti nezadovoljan gledati sa strane i komentarisati ovo nije dovoljno dobro. Naravno, to jeste dovoljno dobro. Ali kada Isus Hrist bio na zemlji, oni su govorili i komentarisali njega i njegovo ponašanje i njegov izgled i njegov život, i fariseji su govorili i nalazili su zamerke njemu, njegovom navodnom poreklu, njegovom navodnom ponašanju. Oni su mislili da on nije dovoljno dobar da bi bio Mesija. Oni su mislili da Mesija treba da bude bolji i kvalitetniji čovjek nego što je on bio. Oni su mi nalazili na njemu nedostatke kada nedostataka nije bilo. On je bio Božje remek delo, on je bio taj savršeni čovjek i niko drugi savršenije od toga nije moglo biti. Ali njima ništa nije bilo dovoljno dobro. I vi imate ljude u životu kojima nikada ništa nije dovoljno dobro. Šta god se dešavalo oko njih, koliko god dobro Bog dobro i dobri stvari uradio njihovim životima, bez obzira koliko Bog ostavio svjedočanstava u vremenu u kome oni žive, bez obzira koliko Bog manifestovao sebe u izlečenjima, u nadprirodnim stvarima, njima nikada nije nešto dovoljno dobro. Oni uvek misle da nešto treba da bude bolje nego što je. Oni su išli do toga mesta da su kritikovali Isusa Hrista, fariseji i taj farisejski duh, zbog onoga kakav je on bio, jer su mislili da nije dovoljno dobar. On nije zadovoljio njihove kriterijume. Pa onda možete zamisliti kako su ti kriterijumi bili postavljeni kad Sin Boži nije mogao da prođe kroz njihov filter. Možete li zamisliti kakvi su to kriterijumi? I ljudi bi nekada morali da razmisle o filteru, o kriterijumima koje postavljaju kad ocenjuju stvari i kada nešto prosuđuju. Tako i fariseji su imali svoje kriterijume, imali su svoje svoje ideje, imali su svoje misli, imali su svoje vizije onoga što Isus trebao da bude, i on nije jednostavno zadovoljio. On nije bio dovoljno dobar da bi bio Mesija. I danas imate masu ljudi kojima poruka nije dovoljno dobra, kojima crkve poruke nisu dovoljno dobre, kojima propovednici nisu dovoljno dobri, ništa im nije dovoljno dobro, on uvek mora da bude nešto bolje. I šta god se dešavalo u crkvama, i šta god se propovedalo, i šta god se naučavalo, i u koji god deo reči se išlo, to nije dovoljno dobro, može bolje. Znači, oni bi sve uvek mogli bolje, jer sve što je oko njih nije dovoljno dobro. I to je jedan veliki, veliki problem u ljudima današnjega vremena, jer im ništa nije dovoljno dobro i uvek misle da to treba da bude nekako drugačije, nekako bolje, na nekakav drugačiji način. Znači, Isus Hristi, šta je trebao da bude? Trebao da bude lepši, trebao da bude glasniji, trebao da bude prodorniji, trebao da bude nametljiviji, trebao je po njima da bude manje ponizan, ili ko zna šta su oni mislili. U svakome slučaju, on njima nije bio dovoljno dobar. Sada kada je vreme završeno, svi su pa i oni mogli vidjeti da je on bio Mesija. Jer vreme svedoči o Božijim prošlim delima. Uvek je vreme svedoči. Ovaj sadašnji trenutak svedoči o Božijim prošlim delima. Mi imamo istoriju 7 crkvenih doba. I mi znamo šta je Bog radio u prošlosti. I danas svi znaju šta je bilo ispravno, šta ne. Danas svi znaju da je Luter bio u pravu, a da katolici to nisu. Danas svi znaju da je Vesle bio u pravu, a da anglikanska crkva nije bila u pravu. Danas svi znaju da su rano pentekostalci bili u pravu, a da jedna ustogljena metodistička i baptistička crkva to nisu bili. Danas svi bi trebalo da znaju da je nevesta Isusa Hrista ovdje u pravu u ovome vremenu, ali oni to ne mogu da vide jer naše vreme još nije isteklo. I nevestino vreme je na jednom je pragu da iscuri, da prođe. Znači, a ovo o čemu govorimo danas o vremenu, možemo o tome govoriti u kontekstu ličnog života jedne osobe. I to je možda najbolji način da se govori o tome, zato što veoma veliki broj ljudi smatra da je duhovni život kao stepenice, da idete svakim danom da budete sve bolji i bolji. U svakom slučaju to je ideja, znači mi smo rođeni, onda svakoga dana napredujemo i napredovat ćemo i mi ćemo na kraju doći do krunoviškog kamena i mi ćemo na kraju doći do savršenstva i mi ćemo na kraju da se ujedinimo sa Isusom Hristom i na kraju ćemo mi da manifestujemo treći potez, jer ćemo iz dana u dan da budemo sve bolji i bolji hrišćani, da budemo sve bolji i bolji ljudi, da sve više i više napredujemo. Ali ovdje u svetu Božje reči mi vidimo da to nije tako, zato što Bog te bolje ljude poziva da se jednostavno vrate na početak. I to je jedna stvar, vidite, da je vreme bilo njihov protivnik, ne saveznik. Da su umrli onoga dana, kada su primili Svetoga Duha, Bog ne bi imao ni jednu jedinu zamerku na njih u večnosti. I nikada ne bi napisao ovo što je apostol Jovan napisao o crkvi u Efezu. Seti se, odakle si pao i prva dela čita. Znači, da su jednostavno umrli toga dana, da ih je Bog pozvao godinu dana kasnije, da su propovedali 3 godine u onome žaru, u onome pomazanju, kakvi su bili na dan Pentakost, znači, oni bi otišli u Božiju prisutnost i oni bi bili sasvim dobri onakvi kakvi su bili toga dana. Znači, Bog ne bi morao da ih koriguje, ne bi morao da šalje poslanicu, Jovan ne bi morao da piše ovo, i u stvari ovo je jedan poziv na pokajanje ispravnoj lozi. Mi znamo da 7 crkvenih doba su knjiga koja govori o 2 loze koje se prepliću u hrišćanskom svetu. I 7 crkvenih doba prati istorijat Božijeg semena od izdivanja Svetoga Duha na dan Pentakost, pa sve do uznesenja i do kraja sveta u Izraelu. A isto tako i 7 crkvenih dobe nam pokazuje razvoj zmijinog semena kroz formu mešanja hrišćanstva i paganizma u formu rimokatoličke crkve i njihov kraj na kraju vremena i u ognjenom jezeru. To su 2 loze koje se prepliću, koji crpe energiju i snagu iz istoga izvora Svetoga Duha, ali svaki donosi rodove po svojoj vrsti. I sada ova poruka, koja je poruka korekcije u efeskom crkvenom dobu, je poruka koja je upućena ispravnoj lozi, ispravnom tokotu. Dakle, on ne govori ovdje zmijinom seme. Zmijino seme, on ima nešto drugo protiv njih. Oni su se tamo petljali sa Jezabelom, koja kaže da je proročica. Oni su se organizovali, oni su napravili paganizam i hrišćanstvo, oni su učinili grozne stvari. Ali ovdje on govori svojoj deci i kaže im, evo sada 40 ili 30 godina nakon što ste vi primili Svetoga Duha, vaše stanje je gore. Nakon svih ovih godina, vi niste išli stepenicama da budete sve bolji i bolji hrišćani. U stvari, vi ste danas lošiji nego što ste bili prvoga dana kada ste se rodili. I ono što ja želim od vas nije da napredujete negde i da idete napred. Znate, ako vi dobijete otkrivenje Svetog Duha, vi ne možete napredovati zato što ste po otkrivenju savršeni. Vi to, zaboravite tu ideju. Znači, ako je Isus Hrist jednom žrtvom načinio savršenim sve ljude koji mu pristupaju, vi ste danas savršena osoba. A savršena osoba sutra ne može biti savršenija. Mi ne možemo napredovati iz savršenstva u savršenstvo. Krv Isusa Hrista, jedna žrtva koja prineta na Golgoti, zauvek je načinila savršenim sve one koji veruju Bogu. Tako, savršene osobe su sve one koje imaju otkrivenje da su savršene.
Amen.
Znači, mi živimo u vremenu potpunog otkrivenja Božije reči.
Amen.
Znate, kada reč nije bila otkrivena, u stvari kroz doba, svi oni koji su bili nevesta Isusa Hrista jesu bili savršeni kroz krv Isusa Hrista, ali to nisu znali jer im to nije bilo otkriveno. I danas ljudi mogu da budu pod krvlju Isusa Hrista, što se Boga tiče, oni jesu savršeni ako se nalaze na tom mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje, ali može da to njima nije otkriveno, pa se onda muče u životu, imaju te mentalne probleme, imaju emotivne probleme, nemaju dovoljno otkrivenja i onda se muče. Znači, ali ako vam je jednom otkriveno, a mi živimo u vremenu otkrivenja punine reči. Znate, mi smo generacija ljudi od koji je Bog ne krije ni jedan deo svoje reči. U dane glasa 7. anđela završit će se tajna Božija kao što je to objavio svojim slugama prorocima. I Bog otkriva puninu sebe, otkriva celog sebe, otkriva celo svoje spasenje, otkriva sve ono što on jeste svakome pojedincu u telu Isusa Hrista. U nije bilo tako u prošlim vremenima. Filadelfijsko doba ništa nije znalo o krštenju svetim duhom i jezicima. Pentakostalci su malo ili ništa znali o tome, o otvaranju pečata koji dolazi. Ako hoćete, luterani pojma nisu imali o posvećenju kako je to Vesli naučavao. Oni su jednostavno bili srećni da pobegnu iz paganizma i ludila katoličke crkve. Znači, ali mi danas živimo u vremenu kada je cijela Božja tajna, kada je Hrist otkrio sebe, mi danas živimo u vremenu otkrivenja punine Božje reči. I ako vam je reč otkrivena, onda vi znate da ste savršeni po reči Božjoj. Znači, i ne možete sutra biti malo savršeniji, pa preko sutra se još malo usavršiti, pa za nedelju dana biti još malo savršeniji od onog savršenog u prethodnom danu. Dakle, toga nema. Ili ste savršeni ili niste.
Amen.
Ili ste remek delo Božije ili niste.
Amen.
Nevesta jeste remek delo Božije. I zaista, Bog, prorok naziva nevestu Isusa Hrista Božjim remek delom na kraju vremena. Dakle, nema tu usavršavanja. Mi smo savršeni kroz krv.
Amen.
Ako ćemo se usavršavati po ljudskim merilima i kriterijima, to možemo ceo život raditi i znati da ćete stići nigde. Vrtit ćete se u jedan začarani krug pokušavajući da budete bolji nego što jeste. I ceo njihov život se onda svodi na poboljšavanje sebe. I Eva je to radila u Edenskom vrtu i to ne dovede nikada do cilja. To promaši zato što to nije moguće usavršiti. Da je ljudska snaga mogla čovjeka izbaviti od greha, ne bi bio potreban Hrist. Ali onda ako mi živimo pod otkrivenjem, znači sad ostavite sve te stvari ljudske teorije, ova poruka je otkrivenje živoga Boga.
Amen.
Ako mi živimo pod otkrivenjem reči za ovu generaciju,
Amen.
Mi znamo da je on naš spasitelj, mi znamo da je on naš otkupitelj, mi znamo da je on lekar koji leči sve naše bolesti, mi znamo da je on nas načinio jednom žrtvom savršenim i da smo mi zapečaćeni do dana izbavljenja. I to je tačno ono što je on uradio toga dana na Golgoti. To je završeno. I sada ono što se desilo u stvari, ljudi ne mogu biti bolji od savršenih. Ali ovi su postali gori nego što su bili u početku. Njihov kvalitet duhovnog života je postao gori i onda ih Bog poziva na pokajanje i na vraćanje nazad na originalno iskustvo kako je bilo u početku. I on kaže njima, seti se dana i seti se vremena kada je vatreni stup došao i kada su plameni jezici bili u gornjoj sobi. Seti se vremena kada je Petar kao baklja izjurio iz gornje sobe i počeo propovedati bez imalo straha i stida na ulicama Jerusalima i kada je govorio tu propoved optužnica na svome jeziku i kada su ljudi iz svih nacija to slušali na svome jeziku. Seti se toga čudnoga dana u Jerusalimu, seti se toga dana kada su ljudi plakali i kada su govorili šta ćemo raditi da bi spasili svoje duše, seti se toga dana kada ih je Petar pozvao u vodu i krstio u ime Gospoda Isusa Krista, seti se tvoje ljubavi i vatrenosti tada, seti se tvojih emocija tada, seti se tvoje vernosti tada, seti se kako si služio Kristu tada i to čini ponov. I to je tačno ono, i sada brat Abraham je ovo komentarisao, da ako grešniku treba pokajanje da bi došao i da činio sebe ispravnim pred Bogom, a treba, jer bez pokajanja niko neće se sresti sa Gospodom, onda je rekao koliko će više onaj koji je ohladneo ili onaj koji je povratnik u greh, koliko njemu treba veće pokajanje da bi izašao iz toga stanja. Sada, ovo je bilo stanje u kome je ušla Efeska crkva, a ono je karakteristično za iskušenja Laodikejskog crkvenog doba. Znači, oni su postali mala, mlaka Laodikeja. Čak su bili u mnogo manjoj meri Laodikeja nego što je crkva danas. Ona je danas toliko Laodikeja i toliko je mlaka da je izbacila Hrista i reč napolje. Ovi to nisu uradili. Oni su samo izgubili svoju vatrenost, izgubili su svoj žar i Bog ih poziva da se vrate nazad gdje su Amen. Bili u početku. I sada vreme je bilo njihov protiv. I brat Branham, govoreći o vremenu, kaže da božansko izlečenje ima dva velika protivnika, a to su znak i vreme. Zato što ljudi ne mogu dočekati da Bog potvrdi sebe u vremenu. Jer Bog je dao obećanje i nikada nije odredio vreme ispunjenja tog obećanja. On je obećao da će Hrist ponovo doći na oblacima da ga sve vidi i nikada nije rekao kada će Hrist doći na oblacima da ga sve vidi. On je ostavio to vremenu koje zna čak on, samo on. Niko sem Boga ne zna dan i čas kada će se vratiti Sin Boži na zemlju. On je rekao da će doći uznesenje, ali nije rekao kada će doći uznesenje. I ono što mi znamo danas, da će doći dan uznesenja kada će mrtvi u Kristu ustati prvo. Mi znamo da je taj dan blizu po svim znacima. po svemu onome što se događa sa nama i oko nas, mi znamo da je taj dan jako blizu, ali on nikada nije rekao datum i vreme, dan i čas kada će se to uznesenje desiti. On je samo rekao to će doći. Nije rekao da će to biti u toku vašeg života. On nije rekao to će doći. On je rekao to je blizu i kada vidite ove znake, jer Bog nikada ne oročava svoje obećanje. Znate kako je to zanimljivo? Bog nam daje velika, i brat Brahama je čak rekao i koristio reč prekomerna obećanja. On je obećao, kaže brat Brahama, u crkvenim dobima da će ih ispuniti, on to i hoće. Ali u međuvremenu, u trenutka kada primimo obećanje u svoj život, do trenutka kada se to zaista desi u realnom životu, a to je ono čega smo mi željni, da se stvari dese u realnom životu, da to postane stvarnost, brat Brahama kaže, od trenutka kada primimo obećanje do trenutka dok to ne postane realnost, mi moramo naučiti da primimo strpljenje u svoj život, jer samo kroz strpljenje mi i posjedujemo večnost. To prorok kaže. I u ovome slučaju vreme je nešto što testira obećanje, jer vreme prolazi i ništa se ne događa. Koliko je dana prošlo od kada su anđeli rekli kao što vidite ovog Isusa da odlazi na oblacima, tako ćete ga vidjeti i da se vraća nazad. Koliko je dana prošlo? Koliko je mjeseci prošlo? Koliko je decenija prošlo? Koliko je vekova prošlo? Koliko je milenijuma prošlo dok se to nije desilo i dok se Bog ponovo nije pojavio na zemlji na oblak? On je rekao da hoće, ali nikada nije rekao kada. I on stoji iza svakoga svoga obećanja. I ako je on rekao da će ova zemlja, da će ova planeta biti jedna vatrena stihija, ako je on rekao da će vatra atomskog doba i atomskog dana da raznese ono u ovu zemlju, ako je on rekao da će se nebeske sile pokrenuti, on je to i hoće, ali on nikada nije rekao kada. On nikada nije rekao koliko dugo. I uvek, znate, strpljenje nam je potrebno zato što će Bog testirati našu veru onoliko dugo koliko on želi, a ne onoliko dugo koliko mi mislimo da bi on to trebao da radi. I nama će se, i strpljenje je veoma važna stvar, jer mi živimo, pre svega, ljudi su nestrpljivi. Ako je neko bolestan, on želi da bude zdrav sad. I to je ljudski, i to je normalno. On želi da osjeti sada zdravlje u svome telu. Znate, za bolesnu osobu i sutra bi bilo kasno. I juče je bilo kasno za njega. On želi da bude zdrav sada, ne želi da bude u bolnici, ne želi da bude u invalidskim kolicima, ne želi da bude u krevetu, on želi da živi, on želi da hoda, on želi da radi, on želi da slavi Boga, nje, on želi sada da bude zdrav. I zaista je vreme, Brahav sam to kaže, je jedan od dva najveća neprijatelja božanskog izlečenja. Da bi do obećanja došlo, treba da dođe, prođe od Boga određeno vreme. Koliko? Ne znam. Koliko dugo? Od trenutka kada primiš obećanja, to je trenutak kada poveruješ. Na šta? Poverovao si da će biti uznesenje, da će svi biti deo uznesenja, ti to veruješ. Dobro, ali on nije rekao kad će to biti. Da li će biti sutra, za 10 dana, za 10 godina, za 15 godina, za 100 godina, mi ne znam, Bog zna. Ali on je rekao, veruj i čekaj. I zato je strpljenje odlučujuća stvar u ovom vremenu u kojem mi živimo. Da ja mogu da odlučim, ja bih bio u nebu sad. Da ja mogu i da se ja pitam o tome, svi bi mi imali tema kao Isusovo proslavljeno sad, ovoga trenutka. Da se svako od nas pita, mi bi završili sa ovim zemaljskim životom i otišli u slavu Božju upravo sada. To je ljudski. Ko želi od nas da živi u svetu iskušenja? Ko od nas želi da nastavi život u satanivnom Edenu? Ko od nas želi da živi u ovome košmarnom, ludom, hollywoodskom svetu? Ko od nas u stvari želi da živi ovdje u svetu u kojem je 200 miliona demona pušteno da bi se iživljavali na svakim ko želi da živi hrišćanski život? I to je tačno vrijeme i mjesto u kojem mi živimo. Ljudi, demoni su napravili, koji su bili vezani kod velike reke Eufrat, su pušteni i napravili su jedan haos na zemlji. Napravili su istrebljenje Jevreja u Hitlerovom holokaustu. Napravili su sada, što se političkog i religijskog aspekta tiče, islamski fundamentalizam da napada jevrejski narod. Ali što se tiče hrišćanske crkve, nevesta Isusa Hrista je njihova meta i oni žele da pokose, da ubiju svakoga ko želi da živi časni hrišćanski život. Iz Auschwitza oni su otišli u Hollywood. Iz mesta koje je na oko izgledalo užasno, užasno je bilo, oni su napravili jedno od najlepših mesta na svetu, odakle šalju otrov i duhovno ubijaju milione ljudi. I to je jedna vrsta duhovnog genocida. Oni su prohujali kroz pentakostalne denominacijske krugove, oni su razgolicili žene i muškarce, oni su ženama osekli kose sa njihovih glava. Oni su naveli žene da nose mušku odeću, a muškarce da nose ženske šorceve. Oni su izopačili denominacijske crkve do mesta da niko ko bi ustao iz groba i vratio se nazad, a vratit će se u danu uznesenja, će biti šokirani kakva mesta i kakvi ljudi sebe nazivaju hrišćani. Ali to je tačno ono što su demoni, sa demonska vojska koja je puštena sa Eufrata učinila u ovome i čini i danas. I da Bog nije skratio ove dane. Mi ne morate biti bolesni da bi očajnički trebali Boga i trebali Boži blagoslov. Mi danas ne moramo biti bolesni. Znači, nama je potreban Bog i potrebna nam je milost da preživimo ove ovakve dane i ova ovakva vremena. Suluda. Razumete, suluda su vremena. Znači, nije, pogledajte, ljudi su izgubili osjećaj normalnosti. Pogledajte, mlađe generacije, oni se ponašaju sve manje i manje normalno. Pogledajte statistiku, recimo, koliko ima narkomana u generaciji ispod 18 godina. Pa neki ozbiljni ljudi koji se time brave, čak na ovim prostorima kažu da taj procenat mladih ljudi koji su probali na narkotike se kreće između 65 i 70%. Kakva je sutrašnjica onda ovoga sveta i ove nacije i ovih nacija i ovog kontinenta i ovih kontinenta? Ako imate generacije ljudi koji za 10 godina treba da nose te zemlje, ako su danas 70% njih na putu da postanu narkomani, alkoholičari, pa šta mislite kako će ovaj svet izgledati za 10 godina kada oni budu preuzeli upravljanje njih? Znači, sve sumanutije, sve luđe i luđe i skoro je nemoguće živjeti. I naravno da svako od nas želi da izađe iz satanjenog Edena, ali Bog nije rekao koliko dugo mi moramo biti na ovom mjestu, nije rekao, bit ćete tu, pobedit ćete usred satanjenog Edena. Tako da je vreme nešto čime Bog testira svoje ljude. On jednostavno, brat Rakan propoveda i nazvao je propoved Budi siguran u Boga. Jedna veoma važna propoved u kojem bi mi mogli naći mnoge karakteristike vremena u kojem mi živimo. Bog da obećanje, vernik veruje obećanje i Bog ne radi ništa. Sem što posmatra. On pusti da prolazi vreme. Jer vreme je njegov alat testiranja vere ljudi. Znate što testira vašu veru? Vreme. Znači, jako je dobro kada neko sad dođe i kaže ja prihvatam Isusa kao svoga iscelitelja, ali onda vreme prolazi i šta Bog radi? Ne radi ništa. Šta je uništilo ljude koji su došli do obećane zemlje? Šta je uništilo uhode koji su čak prešli u obećanu zemlju? I ove koji su ostali da čekaju, oni su toliko dugo putovali i toliko dugo su kružili oko te zemlje, toliko vremena je prošlo da su se oni umorili. Oni jednostavno više nisu želeli da čekaju. Ali vreme testira vašu veru. I potrebno je da mi verujemo i kada Bog ćuti. Zato što je Božje ćutanje testiranje vere njegovog deteta na zemlji. Šta Bog radi? Jednostavno pusto da prolazi vreme. Ništa se ne dešava. Apsolutno ništa. Vreme prolazi, ali on ne radi ništa. Vreme i dalje prolazi, on ne radi ništa. I šta se dešava sa ljudskom verom? Ili počinje da se lomi? Ili čovjek počinje da odustaje? U najvećim broju slučajeva čovjek počinje da sumlja u svoju veru. I onda kaže, kakav sam ja vernik? Šta od ove moje vere? Nikada ništa, evo vreme prolazi, a ništa se ne dešava. Vi jednostavno padate test. Dobro ste počeli. I svako ko prihvati Božji obećan, napravi prvi fantastičan korak, neophodan. Ali od trenutka primanja obećanja, kaže da, brat, od trenutka kada primite obećanje, to nije onaj trenutak kada je to napisano u Bibliji. U Bibliji je to napisano pre 2000 godina i mnogo milenijuma ranije. Ali od trenutka kada vi to prihvatite u svome srcu, to postaje vaše. U trenutku kada vi prihvatite Isusa Hrista za svoga spasitelja, to postaje vaše i vi čekate na spasenje vašega tela skroz samo do uznesenja. Kada? Ne znam. Kada prihvatite Isusa Hrista kao svoga iscrnitelja, vi čekate na vaše izlečenje tela do dana kada Bog odluči da tako bude. Kada? Ne znam. I u čemu je stvar u tome testiranju? Bog želi da ljudi veruju i kada on ćuti. I u tome je poenta. Da stoje sa njegovom verom i sa njegovim obećanjem i onda kada je tišina svuda oko njih. Kao deca Izraela koja su bila trebala da budu bačena u lavovima pa u ognjenu peć. Ako naš Bog i ne uradi ništa, mi dalje nećemo da se klanjamo tome kipu. Ako nas i ubijete, mi i dalje nećemo da se poklonimo tome kipu. Šta se dešavalo? Ništa. Bog je ćutao. Ali onda kada su oni bili bačeni u vatrenu peć, on je bio tam. Kada je Abraham, on je celo vreme gledao, on je celo vreme posmatrao i u vreme tišine, zapamtite, u vreme kada se ništa ne dešava, Bog posmatra. Bog je usmereniji na vas i na vaše srce i na vaš život više nego ikada pre, u vreme tišine. Ne dešava se, nema znaka promene na vašem telu, ali on pažljivo posmatra vaše srce. Molite se ne za nešto, nema znakova promjena oko vas, ali on i dalje posmatra vaše srce i gleda vaš stav. Veruješ li ti to ili ne veruješ? Rekao si da veruješ. Dobro si počeo. Veruješ li to sad? Veruješ li čak kad se sve oko tebe raspada? Veruješ li kada se haos povećava? Veruješ li kada sve ide nizbrdo? Veruješ li kada sve izgleda da je nezaustavljivo loše? Veruješ li?
Amen. Amen.
Vidite, znak je ono što ljudi žele. Bože, daj mi samo neki znak. Ljudi su napravili teologiju od znakova, znam. Iako to nekada može da bude i dobro, pa postoji, ne znam kako oni to zovu, ono runo koje se stavi pred Gospoda. Kako nazivaju to? I onda kažu, ako se desi to i to, to će biti znak od Gospoda da je ovo u redu. Nemojte ga iskušavati čak ni na takav način. Znak i vreme su najgori neprijatelji božanskog izlečenja. Znak i vreme su najgori neprijatelji samoga hrišćanstva i vašeg spasenja. Samo recite, ako je on rekao da je to istina, to je istina. Ako je rekao da sam njegovim ranama ja izlečena osoba, onda je to istina. Ako je rekao da sve što tražimo od Oca u njegovo ime, da će on učiniti, onda je to istina. Ako je nešto moljeno u ime Isusa Hrista, onda će to biti u ime Isusa Hrista i darovano. I nije važno što se apsolutno ništa ne dešava i nije važno što nema apsolutno nikakvog znaka, u vreme tišine on je nemi posmatrač svakog svog deteta. I ako mi danas živimo u vreme tišine u ovoj poruci, a mogli bi se reći da mi živimo, ili većina ljudi misle da se malo toga dešava, ili puno ljudi misle da se malo toga pozitivnoga dešava, i ako je to čak i tako, onda to samo znači da Bog pažljivo posmatra ko to veruje, ko ne veruje.
Amen.
Celo vreme gleda i posmatra upravo vas. I upravo sada. neće raditi apsolutno ništa. Neće vam se anđeo po savjet pojaviti da vas savjetuje, neće vam dati ni jednu stvar koju vam tako očajnički treba, neće učiniti sebe vidljivijim u vašem životu, neće uraditi ništa da bi obznanio sebe, on stoji oko vas i ćuti i gleda. Ali brat Abraham u tim propovedima opisuje tu scenu na nebu kada su deca jevrejska bila na zemlji i on kaže Bog je gledao, nemo je gledao i anđeli su mu davali savjetove i rekli su Bože, mi smo jednom uništili svet vozom, dozvoli samo da mi jednom pređemo kroz tu peć, samo da se približimo, mi ćemo to ugasiti i vatru da se neće pojaviti sljedećih milenijuma. Ali on kaže, Abraham, on je čutao i on je rekao, kaže, ja znam da ste vi verni anđeli, ali ovo nije vaš posao, ovo je moj posao. I onda u zadnjem očajnom trenutku gdje bio dom. I kada Bog oceni da ste dovoljno vremena čekali na obećanje, on će se naprirodno pojaviti u vašem životu. Nekada, znate, vreme čekanja drži on u svojoj ruci. Nekada može da bude dugo, nekada kratko. Nekada to može biti sljedeća posjeta lekaru koja će okončati sve vaše muke. Nekada može da potraje nekoliko mjeseci, ne znamo, vreme je u njegovoj ruci, on o tome odlučuje i samo on je suvereni Bog, ali vreme nepogrešivo testira pravo stanje ljudske vere. Nepogrešivo testira. I to je Boži jedini i najbolji način da istestira veru svoga vere. I znate da je brat Abraham nas učio da će svaka vera biti testirana. Svaka vera će biti proverena kako? Vremena. I šta se desilo sa Efežanima? Oni su se ohladili za 20-30 godina. I postali su rutinski hrišćani. Vatra je izbledala, ostala je forma. Reč nisu napustili i Hrista nisu izbacili iz svoje crkve, hvala Bogu. Ali su izgubili ono što mi zovemo dinamiku Svetoga Duha. Izgubili su radost spasenja. Izgubili su mnoge stvari tako karakteristične za njih kada su izašli iz zbornice. I Bog ih poziva da se vrate nam. I kada stavite prve stvari na prvo mjesto. Stavite ono što je najvažnije na prvo mjesto. Mnogo puta ljudi žele da ocene stvari, da procene stvari oko sebe. Procenjivati ljude oko sebe je vrlo nezahvalna stvar. Samo po sebi je to nezahvalno, zato što je Biblija rekla nemojte suditi da vam ne bi bilo suđeno. I također je rekla još nešto jako zanimljivo, jer sudom kojim vi sudite drugim ljudima će biti suđeno vam. Znači, ljudi vole da se igraju kriterijuma i onda oni kažu ovaj ne valja zbog toga i toga, ova žena je uradila to i to, ovaj brat je uradio to i to. Oni ruše sve neke kriterijume. Ali procenjivati ljude pretjerano ne valja, jer vi ne znate kako je seme unutra. Da bi vi i ja to saznali, potrebno je da prođe vreme. Za nekoliko godina mi ćemo vidjeti. Oni koji izgledali, koji su nam izgledali idealni, završit će u blatu i prašini, a one za koje nismo verovali da će ikada biti hrišćani, bit će neki od najdivnijih ljudi u Carstvu Božijem. Tako da su naši kriterijumi i procene ljudi veoma, veoma klima. Zato da su to zaludna posla raditi takve stvari. Zato što kad god neko to radi, a da nije pomazani prorok, uvek će pogrešiti. Vi to ne možete. Postoji samo jedna osoba koja to može da čini, to je pomazani prorok na zemlji. Da. Niko drugi. Baš niko drugi. Znači, nama su ostavljena je Božja reč da propovedamo, ostavili su savjeti Božje reči da dajemo ljudima, ostalo je da volimo ljude, da se molimo za njih, da propovedamo ljudima. To je naš posao, ali da procjenjujemo i sudimo nekoga koje je tuđe sluga ili tuđe dete, to nikada nije na nama. Ali da li on jeste ili on nije hrišćan? Da li je iskren ili neiskren? Samo pustite da prođe godina dana. Pustite da vreme teče. I ono što je danas toliko nejasno, za nekoliko mjeseci ili godinu dana će biti kristalno jasno. Zato što zaista vreme će pokazati. Vreme će pokazati i vreme će svako Božje obećanje načiniti realno. Ako mi istrajemo. Ja volim kada razmišljamo o tim stvarima, jer da bi Bog nešto radio na zemlji i uradio na zemlji, prečesto mi možemo reći, ako je Božja volja, on će to uraditi. Pa dobro, Božja volja je da se svi spasu, ali on to ne radi. Zato što svi neće da veruju. Božja volja je da svi budu zdravi i da prosperiraju zdravi, ali oni masovno umiru danas. Zašto? Zato što nemaju veru u njega da ih on može izlečiti, da ih izleči. Tako da će Bog uraditi na zemlji i u vašem životu samo one stvari za koje vi se verom izborite. I tako da prepuštanje okolnostima, što reč Efes inače znači, opušten i prepušten okolnosti. To znači reč Efes. I to pokazuje kakva vrsta duha je zahvatila istinsku crkvu Božju. Opustili su se i prepustili okolnosti. Sada kada se nalazite u najvećoj bitci ikada vođenoj, istina je da svaka bitka ima svoje predaje. Ali previše se opustiti u ratu je znak dolazeće katastrofe. Opušten i prepušten okolnostima znači reču je Efes. A mi znamo da je u ljudskoj istoriji do sada Drugi svjetski rat je najužasnija tragedija koju ljudi pamte. U početku taj Drugi svjetski rat je počeo između Francuza i Engleza na jednoj strani, Nemaca na drugoj. Tih ranih godina rata, dakle imali ste tri nacije sukobljene, dve na jednoj, jedna na drugoj strani, ali čak su ovi što i zovu saveznici bili mnogo bolje naoružani i imali mnogo kvalitetnije oružje nego Hitlerova vojska u tom vremenu. Pa ipak, 40. godine cijela Francuska je bila okupirana, cijela Engleska bačena u okean. Znate zašto? Zato što su vojnici bili previše opušteni. Opustili su se. Znate, nisu shvatali rat ozbiljno. Mislili su da će to nekako da utihne. Mislili su da će to da budu čarke koje će trajati nekoliko mjeseci i onda svako u svojoj kući, onda svako u svoju kafanu, onda svako u svoju porodicu, onda svako na svoj posao, onda svako na svoje zabave. Opustili su. Sa druge strane, vi ste imali jednu armiju uređenu koja je samo čekala borbu. Čekala je pravi trenutak, čekala je pravi moment. Nije bilo nikakvog opuštanja u svemu tome i onda kada su nasrnuli, razorili su se. Ista se stvar desila i Efeskom crkvenom dobu, oni su zaboravili, samo za trenutak su se opustili. Zaboravili su sa kim imaju posla. Zaboravili su da imaju posla sa celim paklom koji stoje naspram njih. Ali pakao je jedna postrojena vojska. Pakao je jedna disciplinovana organizacija. Pakao je jedna mašinerija koja slama sve što može slomiti. Bez milosti. Bez bliže savesti. Bez smisla. Bez nekoga razloga. To je jednostavno jedna zločinačka mašinerija ustremljena na naše duše i kada su se oni opustili u vezi spasenja svojih duša i rekli sve u redu, možemo malo da predahnemo. Francuzi su u to vrijeme imali mažino liniju, jedan lanac utvrđenja na granicama između Njemačke, Belgije i Francuske, i pouzdali su se u to. I rekli su, ove bunkere i ove zidine niko ne može preći. I zato sa ove strane mi smo bezbedni. Možemo se opustiti. Nije tako opasno. Ne mogu nam ništa, zaštićeni. I izgubili su budnost i opustili su se. A onda druga stvar koju reč ete znači, to je prepušteno okolnosti. Sada vera, kaže brat Vrahem, je gospodar svih okolnosti. Vera gospodari okolnostima, ma kakve oni bili. Vera se ne miri sa sudbinom.
Amen. Amen.
Vera ima odlučnost.
Amen.
Vera se ne prepušta to. Vera se ne predaje. I znate na kraju krajeva šta se Francuzima desilo, pa samo malo pogledajte istoriju, njih su Nemci okupirali i onda su se oni prepustili svemu tome, pa rekli su i ovakvim uslovima se mora nekako živjeti. Ja? I napravili su kolaboraciju, izdaju, pa su se napravili. I onda kada pogledate to rano hrišćanstvo, znači u hrišćanstvu znači biti prepušten okolnosti. Ja sam se razboleo, bolestan sam. Pa dobro, ako je Božja volja. Vidite, vera to ne radi. Vera se u startu bori. Na prvi metak koji je ispaljen na nju, na njih, oni skraču, oni uzimaju svoje oružje, oni se bore protiv toga, oni izlaze na front. Nema opuštanja. Satano, hoćeš da skraćiš svoje životne dane na zemlji, ali ja ti kažem u ime Isusa Hrista, njegovim ranama ja sam izlečena osoba i ja ću se boriti.
Amen.
Ja ću se boriti u ovoj dobroj borbi vere. Neću se opustiti i bit će ono što moja vera kaže, a ne ono što ti planiraš. Mnogi ljudi to odmah prebace na Boga i kažu, ako je Božja volja, ja ću živjeti. Ne, ne, ako veruješ, ti ćeš živjeti.
Amen.
Ako je Božja volja, ja neću umreti od ovoga raka. Ne, ne, ako veruješ da si izlečen, ti nećeš umreti od toga raka. I onda ljudi dobi vole, kažu, ako je Božja volja, ako sam ja izabran, bit ću u nebu. Ne, ne, ako veruješ u reč Božju, bit ćeš u nebu. Tako, nema tu prepuštanja okolnostima i nema prebacivanja odgovornosti na Boga. Uzmeš tu reč Božju, uzmeš obećanje, i iskoračuj sa njim i koliko god vremena je potrebno da čekaš. Čekaj. Šta će u tvom životu da se događa, nemojte da to ostavljate i nemojte da svoj život prepuštate đavolu u ruke. Nemojte dozvoliti da on kreira okolnosti u vašem životu. Nemojte dozvoliti da okolnosti vladaju vašim sudbinom. Ne, ne, vi kreirajte okolnosti vašom verom. I dađite i recite, ja verujem. Ja verujem, ja sam više nego sposoban da se borim sa ovim izazovom, šta god to bilo, zato što ja imam reč živoga Boga, ja imam obećanje gospodnje, ja imam ovako govori gospod, i ja počivam na tome. Nebo i zemlja će proći, ali ove reči neće proći, neće izneveriti. I Efeska crkva se prepustila okolnostima i rekli su, šta bude mi? Kao kada neka bujica, reka se ise i dođe poplava i onda se ljudi prepuste tome i ako kažu, pa ako naiđe neki samac, će uskočiti u njega, inače što bude biti. Ali jedan vernik to ne radi, on se ne prepušta talasima smrti, on se bori protiv struje i on kaže, Gospod je moj spasitelj, Bog je moj pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi, ja se neću predati ni sada, neću se predati nikada. I uvijek mi se sviđao stav koji je sin Tima Pruita imao, Timothy Pruit, koji kada je govorio na kampu, sada već pred skoro 20 godina možda i nije baš 20, ali 15 i nekako. Dobro, uvijek se bojim da ne počinim. Ali je rekao kada mu se rodilo dete, kada je bilo bolest. I lekari su rekli da je ono u životnoj opasnosti, bio je. I on je rekao svojoj supruzi, znaš šta dušo? dok je naše dete tu, dok je živ, mi ćemo verovati Gospodu za njegovo izlečenje. Ako umre, onda je to volja Gospoda. Ali dok je ono tu i dok je život, mi ćemo verovati da je on ozdravljen Isusovim ranama. I to je ispravan stav.
Amen. Amen.
Šta god imali u vašem životu, kakav god problem imali, znate šta, kakav god problem imali, samo razmislite o tom. Možete imati stotine različitih problema u vašem životu. I svako od nas u sebi ovdje ima problem u životu, ovakav ili onakav. I kada pogledate Božja ili božanska obećanja, ona rešavaju svaki problem.
Amen.
Koji vi
Amen.
Možete imati u životu. Božja obećanja pokrivaju ili prekrivaju sve probleme ljudskog života. I Bog je obećao da će sve to rešiti.
Amen.
Bog je dao obećanje, šta god to bilo.
Amen.
Kakav god problem đavo natovari na vaša leđa, obećanje Božje, vi se možete pozvati apsolutno na neki deo Božje reči. Zdravi, možete se pozvati, bolesti ste, možete se pozvati na obećanje o zdravljenju. Grešni ste, možete se pozvati na obećanje spasenja. Povratnik ste u greh, možete se pozvati na obećanje opravdana vera. Imate problema sa posvećenim životom, možete se pozvati na krv Isusa Hrista koja se stoji između vas i Boga. Kakav god problem imali u životu, Božje obećanje je dato da se taj problem reši. I zato jedino što treba raditi sa problemima u životu, najgora stvar je analizirati. To je najužasnija stvar koju ljudi mogu raditi, zato što mi ne možemo izanalizirati đavo. Prvo, zato što ne postoji dovoljna inteligencija koja može shvatiti jedan monstruozno izobličen um. Razumete, to je biće koje uništava i ne može da osjeti grižu savesti. I nema ni jedno drugo osjećanje osim mržnje. I nema ni jedan drugi motiv osim uništenja. I nema ni jedan drugu emociju osim besa i osvetoljubivost. A njegova satanistička mržnja je najviše usmerena prema svima onima na zemlji kojima je Bog pokazao bilo kakvu naklonost. On mrzi Boga, ali mu ne može ništa. On bi mu se osvetio da može sada, ali mu ne može ništa. Jednom je pokušao izbačen sa neba. I ta priča je ispričana davnih dana i sve ono što se desilo između Boga i Satana je završeno. Znači, i sada kada je vidio da Bogu ne može ništa, povukao je anđele koje je povukao i sad pokušava Božijem semenu da navodi na zemlji i gdje god pretpostavlja da se Božije seme nalazi, on uništava jugi. Znate, mnogi ljudi koji su u blizini Božih ljudi nastradaju zato što Satana ne zna tačno ko je Boži kod njih. Znate, u vreme rođenja Isusa Hrista bio je pokoj deca. On je tražio jedno dete, ali nije bio siguran koje je to dete. I on je onda odlučio da pobije svu decu u tom kraju. Razumete šta se desi? Odlučio je da napravi pokolj, masakr, i to je u stvari i uradio.
Tako je.
Zašto?
Tako je.
Ljudi su se mogli pitati, to su tako iracionalne stvari, sad pokušajte da to analizirate bez božanskog otkrivenja, nema šanse. Izašla je kraljevska naredba i ljudi su se pitali, otimali su majke iz deci iz naručja majke. Gore nego Turci i Janjičari na Balkanu. Mladi bračni par dobio dete, dođe vojnik, uzme dete, ubije ga. Otac, majka, vrište, deru se, zašto? Recite zašto. Šta su mi krivi kralju? Ništa. Ali duh koji je u tome kralju zna da se negdje nalazi Mesija, pretpostavlja da se negdje nalazi Božje seme, ima taj njuh pobeseloga psa koji je nanjušio krv i koji osjeća da se tu negde nalazi seme Božije, ustremio se na njega, ali ne znam tačno u kojoj kući, i onda kaže, pobiću ceo kraj. To vam je tako. Puno puta, puno ljudi nastrada oko Božijeg semena, oko Božijih ljudi. Jer Satana pusti taj bez da ide. Ljudi kažu, Satana je mrzi Jevreje. Ja bih rekao to malo drugačije. On mrzi one koji su Boži u Izraelu. Razumete? On Kajafu nije mrzeo. Koristio ga. On Judu nije mrzeo. Koristio ga. On nije usmeren protiv Jevreja kao naci. Zapamtite to. To bi trebali da zapamte svi analitičari otkrivenja i ljudi koji analiziraju otkrivenje. Satana nije usmeren protiv celog Izraela, on je usmeren protiv semena Božijeg. Jer je Pavle veoma jasno i glasno napisao, ceo Izrael nije Izrael. Ali kao i u pokolju te dece, u Rami, on je tražio samo jedno. Čak ne Izraelca, Isus nije bio Izrael, Isus je bio Božji sin. Nije bio ni Izraelac ni paganin, slava Bogu, on je bio Božji dete, on je bio sveta Božija stvorena krv.
Amen.
Ali on je tražio tu jednu svetu krv i pobio je sve oko. On je želeo da pobije 144.000 i želeo je da pobije Jevreje o kojima je pisano u Bibliji u knjizi Otkrivenja, i onda je napunio koncentracione logore i gasne komore sa 6 miliona ljudi. Jer nije bio siguran ko su oni pravi. I šta vam je stvari da? Mnogi ljudi su u stvari oko Isusa Nazarećanina na stvari. Mnoga deca. Znate da je to čovjek prorokovan. Plaču Rami se začu. I recimo da je to neko gledao sa strane. Ko je ludilo? Šta treba ovom manijaku da pobije tu decu? Zašto to radi? Jer je pronašao jednoga. I nije ga pronašao. I nije mu ga uništio. I to imate ponovljeno u 12. glavi knjige Otkrivenja, gdje je ponovo zmija pustila svoj bes i reku koja će prožreti dete, ženu koja je rodila muško dete, i dala se su dva krila velikog orla. Ponovo imate tu stvar. I tako nema opuštanja što se toga tiče. Danas on želi da opusti veru. Da kažu, sve u redu, idemo u uznesenje, možemo se malo odmoriti. Ali ne može. Što se duhovne bitke tiče, mi moramo uvijek biti na vrhovima prstiju, zato što je Isus Hrist isti juče, danas i do. I jedna pesma kaže, svako obećanje je moje, svaka glava, svaki stih i svaki red.
Amen.
I osoba koja se opusti, ona se ne bori. Znači, primjer Abrahama i Sare je ekstremni primjer u Bibliji. Ljudi su čekali 2,5 decenije na svoje obećanje. Mi 2,5 decenije nemamo ispred nas, naših ljudskih života. Većina nas. Će Bog reagovati mnogo brže. Ali zapamtite, svaka vera i svaka izjava vere i svako prihvatanje nekog obećanja Božije, Bog shvata jako. Ako ja kažem, Bože, u ovoj stvari ja se držim tvoje reči. problem, bolest, šta god bi. Bog je shvatio vas vrlo ozbiljno i rekao je dobro, hajde da pogledam. Dobro si krenuo. Posmatraš i te su čutati i gledati. Koliko dugo, ne znam. Ali ako istraje, stvar za koju verujete će se promeniti.
Amen.
I to bit će.
Amen.
To što ste verili.
Amen.
Dakle, želim da vam kažem jednu stvar, mi živimo u nevestinom danu. U nevestinom vremenu. Gde Bog ima samo jednu misao koja ga vodi u svemu što radi. Samo jedan cilj. Da vrati veru kao što je bila u apostolskim danima. Znači, mi mislimo da će Bog da uredi crkva ova, crkva ona, možda se ima, znači šta? Dok neko veruje poruku, to je za mene Božja crkva. Neko veruje da je brat Branham prorok, širi njegove propovedi, čita njegove propovedi, citira njegove, ne veruje da je to istina. To je za mene crkva poruka. Ova je dobra, ova je lošija, ova je ovakva, ona je onakva. U svakoj od tih crkava Bog ima svoje ljude. Ali njega samom ne zanima ova prostorija. Ne zanima ga broj ovih ljudi koji ovde sede. Boga zanima jedna vrlo jednostavna stvar. On kaže, ja želim da vidim u 21. veku u Satanino medenu. Upravo tu, u tom Satanino medenu. Želim da vidim čoveka i želim da vidim ženu koja će mi verovati onako i onoliko kao što mi je Stefan verovao.
Amen. Amen.
Želim da vidim čoveka i ženu koja će verovati onako kako mi je Pavle verovao.
Amen.
I ja se neću smiriti, kaže Bog, dok ne obnovim takvu veru nazad u srcima ljudi.
Amen.
Bog želi da vidi vas, da verujete i da istrajavate u toj veri i onda šta god verujete bit će vam dano. To je njegova svrha za nevestino vreme. On nema drugu svrhu.
Amen.
Misteriju Božju on je otkrio. On je poslao vrata vratama koji vam je rekao sve što treba da znamo, ali on ima taj specifičan cilj. Za kraj vremena ja hoću da ovaj Dragomir zaista veruje u moje obećanje onako kako je njegov pra deda Abraham verovao. Hoću da ova Dragana veruje onako kako je njena prababa Sara verovala. Ni malo drugačije. Hoću tu vrstu veru da vere da vidim u ljudima, kaže Bog. I to mu je jedini cilj. I to mu je jedina svrha. I sve što radi, radi kako vas pritiska. Pritiska vas da bi to izvukao iz vas. Pritiska vas. Ajmo da gleda šta radite pod pritiskom. Znate, prve reakcije ljudi su uvek prave reakcije. Znate, kada jedna osoba sad počne da se guši, ono prvo što će uraditi u tom trenutku pokazuje šta je u njoj. Ako će zgrabiti mobilni ili fiksni telefon i zvati hitnu pomoć, sve uradi. Mislim, sve je jasno. Ali ako je bilo nešto unutar njene duše što je povikalo Bogu i reklo Gospode,
amen,
ako trebaju lekari da dođu, neka dođu. Ali moja prva adresa na koju se ja obraćam je nebeski tron.
Amen.
I nebeski prestol. Zato što si ti najveći lekar i ti si lekar koji leči sve naše bolesti i ti si moja prva adresa. Možda ću morati zamoliti za neke ljude za pomoć, ali ti si moj spasitelj. Ti si moj lekar i ti si onaj koji se u nevolji veoma brzo nalazi. I ono što je prva reakcija ljudi, očito je, veoma često je njihova realno, realni prikaz njihovog duhovnog života. I to vam je i u drugim situacijama, da? Ako u životu imate problem sa besom, Bog će vas dovoditi u situacije da budete besni. Dokle? Sve dok ne savladate. Ako imate problem sa laganjem, Bog će vas dovoditi u situaciji gdje možete da lažete da bi izvukli neku korist od sebe i dokle ćete biti u takvim situacijama sve dok to ne savladate. Bog će testirati mene i vas i svakoga koji je privirio ovu poruku i svakoga koga namerava da odvede u uznesenje će biti istestiran i garantujem vam jednu stvar. Taj čovjek će pre uznesenja verovati Bogu. Onako i onoliko koliko mu je verovao Pavle. Onako i onoliko koliko mu je verovao Stefan. Onako i onoliko koliko su mu verovali apostoli i ljudi dela apostola. Jer je to Božji cilj. Šta znači obnovit ću? Učinit ću da se ponovo pojavi verni kao što su bili oni u početku. Ali ovaj put po celom svetu. Ovaj put ne samo ljudi iz Jerusalima, ovaj put ljudi iz Afrike, iz Azije, iz Amerike, iz Europe. I svih naroda, i svih nacija, i svi oni zajedno će verovati kao što su apostoli verovali, ali ovaj put usred Sataninog Edena. Ovaj put Satani pod prozorom. I to su ljudi koji neće moći biti spomenuti. Gdje se oni danas nalaze? Sede u svim crkvama poruke. Slušaju propovedanje istih ovih stvari iz poruke. Slušaju iste propovedi Vilijama Marijana Brahama zato što je to Boži glas za ove zadnje dane. Kroz šta oni prolaze, svako od njih prolazi kroz svoja lična testiranja da bi ga to oblikovalo i načinilo vernikom kakvog Bog želi. Znate, mi cenimo jedni druge i mi često podcenimo jedni druge. A isto tako često i precenimo nekog. I sada kakav je kvalitet nečije vere? Sudit će samo Bog.
Amen.
Ali ja znam jednu stvar. On će imati vernike za uznesenje.
Amen.
I pre uznesenja on će imati ljude koji će moći da žive vera. Ja verujem da si mi izgledao. Verujem da si mi našao posao. Verujem da si ti rešio moje financijske probleme. Verujem da si ti završio sa siromaštvom u mom životu. Možete to verovati. Znate, kada je to stvarnost, vama vera ne treba. Šta će vam? Zamislite ljude koji danas nemaju hleba da jedu. Znate, Biblija je rekla, apostol, neki od apostola je napisao, pa dobro, kako ljubav Božja u tebi može da živi i kako može da se ponašaš kao tako čudovište da neko nema hleba da jede, ti mu kažeš, idi Bog iz toga. A ne daš mu i ne nahraniš. Kada je čovjek toliko siromašan. Ali zato što je suština? Pre nego što dođe pomoć Gospodnja, on mora verovati. Ne da on dobije od Boga pa da veruje. On mora verovati da mi dobije. kao bolesna osoba, ona mora patiti i vjerovati da bi bila zdrava. Nemate posao, ali vjerujte da vam ga je on dao. Kada ga dobijete, vama vera ne treba. Šta će vam vera? Znate, onda je to naučna činjenica, kaže brat Brak. Onda možete davati svjedočanstvo. Ili ista stvar, ako odem u nebo. Šta će mi vera da će imati telo kao Isusovo proslavljeno? Pa imam, šta da verujete? Imam. Svatate li koliko to nema smisla? Odete u nebo i onda nastavite da verujete da ćete imati telo kao njegovo proslavljeno. Tamo ga imate, ne treba vam vera. Ali sad dok ste ovdje, sad treba vera. Sad ovoga trenutka. Ili čovjek koji je nepokretan i onda ustane iz invalidskih kolica, već kad ustane, vera mu ne treba. Treba mu vera da bi ustao. I ljudi u svojim molitvama požuruju Boga veoma često. I to je ok. I možemo požurivati Boga. Zato što je pismo to kaže, dođi, duh i nevesta govore, dođi Gospode Isusa, požuruju. I uvijek ga podsjetimo da mu veruje. Šta god se dešava. Znate, šta god se dešavalo, on voli da to radi. Biblija kaže, on voli da testira veru svoga reda. Opušten i prepušten okolnostima, takav je bio Efes. I kada se ljudi prepuste okolnostima, oni i ne pokušavaju da ih menjaju. Ne znate šta znači vjerovati? Šta vera uradi? Promeni vaš život. Ovdje na zemlji. Abraham je vjerovao da će dobiti sina. I ta vera je promenila njegov život na zemlji. Boga je podmladio, dao mu sina i zbog vere koju je verovao, on je ostatak života živeo na drugačiji način. Nego da nije verovao. Znate kako bi to završilo da Abraham, recimo, samo pogledajmo za minutu, da Abraham bio nevernik. Ma nema ništa od ovoga, čekam već 20 godina, 21 godina, 22, ma ne. Ja sam pogrešno razumeo Boga. Nema od toga ništa. Stari smo i ja i moja žena. I onda bi se razočarao. Prodaću deo svoga imanja i idem u starački dom. Samo ćemo ja i moja Sara. Imamo najbolju negu. Samo će da brinu oko nas. Kada ostanemo nepokretni, možda će da nas guraju u invalidskim kolici. I tako jednog dana mi ćemo usnuti i otići da budemo sa Gospodom. To bi mu nevera uradio. Ali obećanje Božje je bilo, Sara će imati sin. I zbog vere on je ponovo imao 25 godina. I zbog vere Sara je ponovo bila mlada. I zbog vere imali su jedan drugačiji život ovdje na zemlji. Koga nikada ne bi bilo da nije bilo te vere. Jer vera je gospodar okolnosti. Ona gospodar je, ona vlada, ona stvara okolnosti. Tako brat Brakman kaže, molitva menja okolnosti. I Abraham je imao taj izbor, vidite, da se on prepustio okolnosti. Da nije vero, kreirao svoj život. On nije ništa radio, samo je verovao Bogu. Ali vera je iskreirala njegov život na drugačiji način. A da nije verovao, da se prepustio okolnostima, završio bi u staračkom domu. I onda bi njegova molitva predzadnja Bogu bila: Bože, samo da ne budem senila, molim te da ne budem, da nemam Alzheimerovu bolest, sve će biti u redu, samo ne to. Ali ovako, kao verni, sila Svetoga Duha se spustila, podmladila njihova tela, učinila da se rodi Isak. I proživeo je još stotinak ili više godina života. I onda Biblija kaže: stari sit života otišao je da bude sa Bogom. I to vam je kod izlečenja i svih bolesti tako. U veoma velikom broju slučajeva prepustiti se okolnostima znači otići u grob. Što se spasenja tiče, prepustiti se okolnostima znači otići u pakao. Ali vera, ona će promijeniti vašu sudbinu i život sad i ovdje na zemlji, ako možete dovoljno čekati. I u tom slučaju vreme postaje vaš savez. Bog je testirao Abrahamu u veru sve do trenutka kada je činilo da, ne kada se činilo, nego kada je vreme njegovog zemaljskog života isticalo. I izgledalo je da on više jednostavno nema vremena. I da Sara i on više nemaju vremena ni zašto. Izgledalo je da njihov životni vek ističe. Kao peštani sad, turi i dolazi kraj. Ali Božje obećanje je iznad svakog vremena. Vremena i vreme njega neće zaustaviti, najmanje ograničiti. I Bog je poništio sede kose na njihovoj glavi, podmladio je njihovu staračku kožu, načinio ih prelepim muškarcem i ženom, dao im dete i još jedan život.
Amen.
Zato što su verovali.
Amen.
I zato što se nisu prepustili od Boga.
Amen.
U tom slučaju vreme je vas stavio.
Amen.
I zapamtite, i ne morate da ne morate to da uradite. U mnogim situacijama je to, je sad ćemo završiti, u mnogim situacijama je to ok. Ljudi se razbole pa neće ni da se mole, podu kod lekara i leče se, to je ok. Ako postoji način da se to sanira, sve ok. Ja verujem da je Bog u tome. Abraham je verovao da je Bog u tome. Ali kada se obratite Bogu i kažete mu da veruje, da će on to da reši i da ga držite za reč, on će vas proveriti. Proverit će svojim ćutanjem da li ste ozbiljni. I ako vidi da jeste, ta vera će promeniti vaš promeniti vaš.
Amen.
Da vas Bog blagoslovi.
Amen.
Molim.
Dragi nebeski Oče, evo Gospode skupljeni u Isusu Hristu u nebeskim mestima, Oče.
Amen.
Samo u Hristu Bože je mesto Bože sa pravi sastanak, za pravo jedinstvo, za pravo zajedništvo, Oče.
Amen.
I ovi zidovi nisu ništa, Oče, i sve crkve ovog sveta su ništa, ali biti u Hristu ujedinjeni u Svetom Duhu je ono što ti želiš, Oče.
Amen.
Tako mi želimo, Oče, doći na tim temeljima, Gospode, u ime Isusa Hrista. I to ime nije samo ime, to ime je odraz života koji si nama darovao u Svetom Duhu, Oče, da hodamo i živimo drugačije nego ovaj svet, da budemo drugačiji nego ovaj svet, da pričamo drugačije od ovog sveta, da izgledamo drugačije od ovog sveta, da budemo potpuno suprotno onome što je svet, Oče.
Amen.
I hvala ti, Oče, za milost koju si nam ukazao i blagoslovio nas i jutros, Bože, što smo slušali dobru reč koja će ojačati našu veru, Oče, i verujem da će, da se ova reč neće vratiti tebi prazna, Oče, već će naći mesta u srcima tvoje dece, Oče, i da će oni, Oče, uhvatiti se za ovu reč, zato što ona dolazi iz Biblije, zato što ona dolazi iz poruke i zato što će tvoja deca uvek verovati tvoju reč, Oče. Tako, Bože, hvala ti za blagoslove koje imamo od tebe, hvala ti za zdravlje, hvala ti za rane koje, Bože, još uvek ozdravljaju kao što su uvek i radile. Hvala ti za Svetog Duha koji se izliva na reč, Oče, i na one koji veruju reč. Hvala ti za svaku pomirenu dušu koja se izmirila sa Bogom kroz Isusa Hrista, Oče. Molim se, Bože, blagoslovi našu veru, blagoslovi sve naše vizije, naše želje, Oče, da budu usklađene sa tvojim savršenim planom, da možemo postići zajedno sa Svetim Duhom sve ono što si ti planirao, Oče. Sve ono što je u tvom umu, Bože, da bude izliveno u naše srce, u naš um, Oče, da možemo ispuniti zadatak za ovo doba i ovaj čas, Oče. Amen. Bože, vremena su prošla, mnogi ljudi su živjeli i verovali i pobeđivali, Oče, Amen. Ali ovo je drugo doba, drugi dan, drugi čas, Oče, Amen. I samo deca ovoga vremena, deca za ovaj čas mogu doneti, Bože, tvoju volju za ovo vreme, Oče.
Amen.
Tako, Bože, molim se, Oče, da nam oči budu otvorene, ali duhovne oči, i da naš um bude izoštren i naša čula osjetljiva na vođstvo Svetoga Duha, Oče, i da hodamo, Bože, po veri, da živimo po veri, da sve što činimo, Bože, radimo po veri, neko ne veri, Oče. Bože, ako smo spustili negde, Bože, neko obećanje ili neku veru, Oče, Bože, pomozi nam da se vratimo i to ponovo podignemo, Oče, da nam bude to jasno, Bože, da ako mi budemo držali tvoju reč, da ćeš ti držati svoje obećanje, Oče.
Amen.
Tako, Bože, hvala ti za ovu službu koja nam je bila hrana za ovaj dan, Amen. Gospode, i koja je ojačala našu veru.
Amen.
I hvala ti što si nas blagoslovio, Bože, zajedništvom, Bože, oko tvoje reči i u tvoje reči.
Amen.
Bože, pomozi nam da hodamo život dostojnog evanđelja, iako živimo u Satorinom Edenu. Bože, blagoslovi svakoga koji ima bilo koji problem, Bože, nauči ga i pomozi mu i nadahni ga da nadvlada tu veru, Oče. Pomozi deci tvoje, Bože, koje prate ovo preko interneta, Oče, koji nisu ovdje sa nama, da budu sa nama u jedinstvu, Bože, u veri, u duhu i u istinu, Oče. Hvala ti za sve, Bože, pomozi našim bližnjima, pomozi našim najbližima koji nas ne razumaju, Oče, da i oni dobiju razum koji imamo mi u ime Isusa Hrista.
Amen.